бишкекте саат 20 ободо азаттык радиосу. Кушап кечиңиздер менен азаттык радиосу шаршемби 11-январь күнкү кечки берүүлөрүн улантат фрагдагы студияда Айнура Жекше кызы. Айрым маалыматтарга караганда Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков президенттик шайлоого аттанууга даярданууда.
Азырча бул чыгат деген толук чечим жок. Бирок ушул бир жумадан кийин сөзсүз борбордук бир штаб ушул президенттик боюнча ачылып иштей баштайт да. Өзү негизи ушул үчөөнүн биригишинин башында Келдибеков турат да.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси жарым жылдан бери дайындалып айтырат. 19 өлкөнүн допингге каршы улуттук уюмдарынын лидерлери Орусияны баардык эл аралык мелдештерден четтетүүнү талап кылышты. Кыргызтелеком Кытайдан интернет тартып келүү боюнча меморандумга кол койду. Бирок айрым адистер Кытайдан келген интернеттин сапатын сындашууда.
Кытайдын интернети мындай чыкканда сапатсыз биз үчүн. Жөптөгөндө биздин 80% кайрылуулар көбүнчөсү Орусиянын сайттарына кайрылган да.
Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүбүздө биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер дегенде болсо Элиза Кененбаева акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Албек Ибраимов кайрадан Бишкектин мэри болду. Бүгүн өткөн шайлоо жыйынтыгында шаардык кеңеш депутаттарынын 29 Албек Ибраимовко, ал эми 12 Нурдин Абдылдаевке добуш беришти. Шайлоо жүрүп жаткан кезде сырттан Албек Ибраимовдун колдоочулары үн күчөткүчтөр аркылуу кыйкырып турушту.
Биздин мэрди шайлап берилер. Шайлабасаңар биз турабыз ушул жерде кетмейинче.
Экинчи талапкер Нурдин Абдылдаев муну шайлоого кысым катары баалады. Ибраимов болсо өзүн колдогон митинг тууралуу кабарсыз болгонун журналисттерге билдирди. Ал митингди шаар бийлиги уюштурду деген сөздү четке какты. Митингге уруксат берилди беле деген суроого жаңы шайланган мэр мындай деп жооп берди.
Бул митинг кылууга алдын ала уруксат ала тургандай митинг эмес, деп дегенде уруксатты чоң площадтардан анан атайын өткөрүүчү жерлерден уруксат алат. Бул жерде бул баягы стихийный митинг болдугу деп эсептелет.
Социалдык тармактарда жарандык активисттер бүгүнкү шаар башчысын шайлоо мэриянын алдындагы митинг менен коштолгонун сынга алышууда. Айрым маалыматтар боюнча митингге шаардык кеңештин депутатына таандык курулуш компаниясынын жумушчулары чыгышкан. Бишкек шаар кеңешинде 45 депутат бар. Мэр болуу үчүн талапкер кеминде 23 добуш алууга тийиш эле. Кандагардагы жардырууда Бириккен Араб Эмирлигинин 5 дипломаты өлдү. 10-январдын кечинде Угастандын Кандагар провинциясында болгон жардыруудан Бириккен Араб Эмирлигинин 5 дипломаты мерт кетти. Бул тууралуу эмирликтин бийлиги 11-январда билдирип, президент Шейх Халифа бин Заид аль-Нахаян өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыялады. Кандуу окуя Кандагардын губернатору Гамаюн Азизи Бириккен Араб Эмирлигинин элчиси менен жолугушуп жаткан маалда борбордогу конок үйлөрдүн биринде болгон. Бул тууралуу жергиликтүү полициянын башчысы Абдул Разек билдирди. Жардыруучу заттар үйдөгү дивандардын алдына коюлган. Жалпысынан 11 адам өлүп, 18 жаракат алды деген полиция башчысы элчи жана губернатор да жаракат алып ооруканага жеткирилгенин билдирди. Теракт үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна алган жок. Бул 10-январда Угастандын аймагында катталган 3-үнчү кандуу окуя болуп калды. Күндүз Кабулдагы парламенттин жанында болгон кош жардыруудан курман болгондордун саны 38 жетти. Ал эми Гилмен провинциясындагы уру аксакалдарынын биринин үйүндө болгон калабадан 7 киши мерт кеткен. Кабулдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Улуттук коопсуздук кызматынын тизмесиндеги студент Түркиядан үн катты. Түркиядагы Самсун шаарында билим алып жаткан Тойчубек Акматали уулу президент Атамбаев тууралуу терс пикир жазганы үчүн УКМК тизмесине алынганы тууралуу маалыматка таң калды. Бул тууралуу Түркияда билим алып жаткан студент өзү азаттыкка маалымдады.
Ал тууралуу эч кандай публикация деле чыгарган эмесмин, ул президент тууралуу терс пикир жазган. Билбейм, өзүм деле түшүнбөй отурам аны. Анча-мынча жаңылыктарды бөлүшкөн экенмин, бирок ал кылмышка иштетилбөй жүрөт, мен бөлүшкөн, ал менин сөзүм эмес.
Тойчубек Акматали уулу 3 ай мурун Түркия стипендиялары программасы менен келип, азыркы тапта Самсун шаарындагы 19 Майыс университетинде мамлекеттик башкаруу бөлүмүндө магистратурада окуйт. Улуттук коопсуздук комитетинин төрага орун басары Болот Сүйүмбаев Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкинага кат жазып, Фейсбукта президент Атамбаевке акарат келтирген 45 киши аныкталганын маалымдаган. Алардын ичинен 10-осунун аты аталган. Аталгандардын ичинде Түркияда окуп жүргөн дагы бир студент Даниэль Абдувалиев да бар. Ал да өзүн саясатка тиешеси жоктугун маалымдоодо. Тажикстанда мындан ары никени катардагы каалаган молдо эмес, мечит имамдары гана кыя алышат. Бул эрежеге баш ийбеген молдолорго административдик айыппул салынат. Мындай чечим 10 январда Душанбеде өткөн өкмөт алдындагы дин иштери боюнча комитеттин жыйынында кабыл алынды. Комитеттин төрагасы Жумахон Гиосов ар бир имам никесин кыйган түгөйлөрдү кагазга жазып, каттап турушу зарыл экенин белгиледи. Комитеттин өкүлдөрү мындай кадамга өлкөдө чар жайыт нике кыюу өнөкөтү жайылып кеткендиктен улам барып жатышканын белгилешти. Эксперттер мындай чара жашы жетелектер жана мурда никеси бар адамдардын ортосунда нике кыюуга бөгөт коет деп эсептешет. Гиосов азыр молдолорго салына турган айыппулдун көлөмү караштырылып жатканын кошумчалады. 2016 жылдын 10 айында Кыргызстанга четтен 2 миллиард доллар акча которулган. Кыргызстандын улуттук банкы маалымдагандай 2016 жылдын 10 айында сырттан которулган акчанын суммасы 1,940 миллиард долларды түздү. Анын ичинен Орусиядан 1,9 миллиард доллар, АКШдан 3 миллион, Казакстандан 0,15 миллион доллар акча которулган.
Рахмат, Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык Чекет.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат 12 январда Кыргызстанда күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жайыт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз -2+3, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 28-33 градуска чейин төмөндөйт. Күндүз болсо 12-17 градус суук. Бишкекте түнкүсүн жаабайт. Күндүз бир аз кар жайыт. Жолдор тайгалак болот. Аван температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук. Ал эми күндүз 1-3 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Быйыл күзүндө өтчү президенттик шайлоого аттана тургандардын алгачкы дүбүртү угула баштады. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековдун республикалык шайлоо штабы түзүлүп, анын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Таштемир Айтбаев башкара турганы айтылууда. Жергиликтүү агенттиктердин маалыматы боюнча, Келдибеков жер жерлерде өкүлчүлүктөрүн ачып, штаб башчыларын дайындоого киришкен. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргыз Түдөй КЖ агенттиги өзүнүн ишенимдүү булагына таянып, саясатчы Акматбек Келдибеков күздөгү президенттик шайлоого катышаарын жазып чыкты. Анын маалыматы боюнча Акматбек Келдибеков Бишкектин Лев Толстой көчөсүндө жайгашкан кеңседе өзүнүн республикалык шайлоо штабын ачкан. Буга чейин саясатчылар Акматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев жана Адахан Мадумаров президенттик шайлоодо бирдиктүү талапкерге токтоло тургандыгы боюнча сөз бекитишкен эле. Бирок үчөөнүн ичинен кимиси президенттикке талапкер болоору анда айтыла элек болчу. Атажурт партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиев учурда бирдиктүү талапкерди жарыялоо чечими бышып калганына мындайча токтолду.
Азырынча бул чыгат деген толук чечим жок. Бирок ушул бир жумадан кийин сөзсүз борбордук бир штаб ушул президенттик боюнча ачылып иштей баштайт да. Өзүнүн негизи ушул үчөөнүн биригишинин башында Келдибеков турат да. Мурда Ташиев дагы Мадумаров дагы койгон да, президенттикке Келдибеков кой элек, өчөт деле ошонуку да. Келдибековго ошол себептен Камчыбек Кыдыршаев деле каршы эмес. Бирдиктүү жалгыз талапкери Келдибековдун болушуначы. Келдибеков боюнча юридикалык жактар бар да бир аз. Аны бийлик ата айлап созуп коюшу мүмкүн. Ошол маселеле болуп калбаса, атак Келдибеков чыгыш керек да.
Анткен менен аталган саясий тандемге бириккен 3 саясатчынын бири Адахан Мадумаровдун Акматбек Келдибековду бирдиктүү талапкер катары колдоо маселесинен кабары жок болуп чыкты. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров бул жагдай туурасында таң калуусун жашырган жок.
Ал Шакиевдин пикири. Биз эч кандай маселе козгой элекпиз. Мен сүйлөшө элекмин эч ким менен бул темада, абсолютно эч ким менен. Ким айтат, мен эч ким менен сүйлөшө элекмин. Мен ал боюнча таптакыр кабарым жок. 2 күн болду сырттан келдим. Ким эмне деп айтып атканын билбейм, бирок мен биринчи жолу болуп атам. Ким эмне кылып чыгарып атат билбейт экенмин.
Саясатчы Акматбек Келдибековдун өзүнөн республикалык шайлоо штабынын ачылганы туурасында сурап, байланышууга мүмкүн болбоду. Ага жакын адамдардын бири Шайырбек Маматакторов Келдибековдун президенттик шайлоого даярданып жатканы тууралуу маалыматты төгүндөгөн да ырастаган да жок.
Ушундай маалыматтар чыгып атат, аны туура же туура эмес дей албайбыз, себеби ал киши Чыдыркөөгө иш сапарда болгондугуна байланыштуу биз бул маалыматты толукка ооба же жок деп айта албайбы. Ал киши өзү гана келип баардык суроолорго так жооп бере алат. Ал эми азыркы кезде ал киши өлкөдө жок, иш сапар менен жүрөт. Жалаң мыйзамдын гана тарабында бул киши өзүнүн укуктарын коргоду. Үч инстанциядан өтүп соттун чечимине ылайык салынган айып пулду төлөдү. Ал эми соттун чечимине 2 жылдан ашык убакыт өткөн. Шайлоого же башка саясий процесстерге катышууга толук укугу бар. Тоскоолдук жок.
Маалыматка караганда учурда Ахматбек Келдибековдун шайлоо штабынын жергиликтүү өкүлчүлүктөрү да ачыла баштаган. Анда Ахматбек Келдибековдун шайлоо штабынын түндүк аймагын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы генерал Таштемир Айтбаев, түштүк аймагын болсо парламент депутаты Улукбек Ормонов жетектей турганы көрсөтүлгөн. Бирок анткени менен Жогорку Кеңештин бир бол фракциясынан депутат Улукбек Ормонов Келдибековдун шайлоо штабынын ачылганы боюнча маалыматты четке кагып, бирок анын жазга карата жанданышы мүмкүн экенин жокко чыгарбады.
Эми негизи сөз бар, бирок пока маселе чечиле элек да көп маселелер. Анын үстүнө штаб түзүп немени баштаганга али эрте. Жанагы мына бышып атат дейт, бирок быш элек да. Бул ошондой сөздөрдөн чыккан нерсе. Штаб түзүлгөндө ачык эле жарыялайбыз. Эгерде ушул жанагы бириккен үч саясатчыбыз ушул бойдон бир кетишсе да, балким 3 айдан кийин ушундай болуп калар. Жазга барып эми аны дагы ар кандай кылып ортодон бөлүп жаруу аракеттери болуп ар кандай маалыматтарды чыгарып атышпайбы? Айтылбаган сөздөрдү айтылды деп.
Бишкек шаардык соту 2016-жылы Ахматбек Келдибековго тагылган айыптоо боюнча аны жарым жартылай күнөөлүү деп таап, 10 миллион сом айыппул төлөөгө милдеттендирген болчу. Жогорку кеңештин төрагасы болуп турганда Москвада парламент өкүлчүлүгүн мыйзамсыз ачкан жана салык кызматын жетектеген учурунда кемчилик кетирген деп айыпталган Ахматбек Келдибеков былтыр ноябрь айында айыппулду төлөп берген эле. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов айыппул төлөнгөндөн кийин Келдибековдун соттуулугу жоюлууга тийиш экенин айтты.
Эми укуктук жагы жана штрафты төлөп бүткөндөн кийин соттулук өзүнөн өзү жоюлуш керек да, мурдагы мыйзамдар боюнча. Жана эркинен ажыратууга кириптер болбосо соттулук жоюлуш керек. Мөөнөтү 1 жыл бекен штраф төлөгөндөн кийин ошого байланыштуу көрсөтүп атышса керек да. Мыйзамдар да ошондой.
Ахматбек Келдибеков социалдык фонддо салык кызматын жана парламентти жетектеп келген. Ошондой эле ал Жогорку Кеңештин 2 жолку чакырылышына депутат болуп шайланган. 2012-жылы Ахматбек Келдибеков төрагалыктан кеткенден кийин ага кылмыш иши козголуп, коррупция сыяктуу оор беренелер менен айыпталган эле. Бирок тиешелүү соттук териштирүүлөрдүн жүрүшүндө аталган айыптоолордун көпчүлүгү тастыкталган эмес. Ахматбек Келдибеков өзүнө козголгон ишти саясий куугунтук деп мүнөздөгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси жарым жылдан бери дайындалбай турат. Мунун себебин айрымдар ал кызматтын талаш болуп жатканы менен байланыштырышууда. Ошол себептен бул орундун наркы $50,000 чейин бааланып жатканы да кабарланууда. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Куштарбек Кимсанов былтыр 1-июлда кызматынан бошогон. Калаадагы мектептердин башчысы ошондон бери ана шайланат, мына шайланат менен келатат. Билим берүү жана илим министрлиги болсо мунун себебин 6 айдан бери ачыктагысы жок. Министрликтин катчысы Калыс Шадыкканов бул жолу да үстүртөн гана маалымат бергендей болду.
3 жылдан бери созулгандар бар. Ал эми өзүнүн процедурасы бар, юридический. Аны эми мен азыр айналалы. Ал жерден эмеле бир эле киши бирбей калды тестированияга. Ошол кишинин тестированиясы өтүп атат, ошондон кийин анан санкция болот. Жыйынтыгы санкциядан кийин чыгат.
Деген менен так ушул тестирлөөнүн өзү да акыйкат жүрбөй. Айрым талапкерлерге суроолор алдын ала берилип калганын да айткандар бар. Маселен, талапкер Авазбек Асанов мамлекеттик кадр кызматынын Оштогу бөлүмүндө 29-декабрда өткөн тестирлөөдө 60 суроону 20 мүнөттө толтуруп чыгып кеткени өтө чоң шек жараткан. Ушундан улам Ош шаардык кеңешиндеги КСДП партиясынын экс-депутаты Авазбек Асанов президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Икрам Илмияновдун колдоосун алган деген эмиштерди бышыктагандай болду. Бирок Асанов өзү муну четке кагууда.
Анын баардыгы жалган, ал жөнүндө менин кабарым жок. Ошол ошону айтып аткандары менен сүйлөшүш керек да. Акыйкат эле болбосот бул жерде. Акыйкат болбосо да ал бирөөнү дайындап коймак.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчилигине Асановдон башка дагы 5 талапкер бар экени белгилүү. Алардын арасында мекеменин башчылыгынын милдетин аткарып жаткан Жеңиш Байзаков, мурдагы жетекчилери Абдуали Балтабаев жана Гүлайым Машраповалар бар. Кийинкилери Ош шаардык мэриясынын социалдык иштер боюнча бөлүм башчысы Салтанат Аманова жана Ош облустук балдардын чыгармачылык борборунун жетекчиси Рахманберди Назаровтар да бар. Кеп болуп жаткан мекеменин атын атагысы келбеген кызматкери өнөктүктүн жүрүшүн мындайча сүрөттөдү.
Талапкерлердин арасында күрөш аябай күч. Ар бир талапкер өзүнүн мындайча айтканда крышаларын салып, жогорку кеңеште жана башка жогорку бийликте отурган адамдар, Абдуманап Кутушев, Абдубахав Нурбаев, Алы Карашев, Икрам Илмияновтордун аты аталып атат. Ушул кишилер өздөрүнүн адамдарын ушул Ош шаардык билим берүү башчылыгына дайындоо боюнча аябай өздөрүнүн арасында да күрөшүп, айрым талапкерлер 40 миң, 50 миң доллар акчага чейин берип, ошол башчылык орунду алуу үчүн жан уруп күрөшүптүр деген маалыматтар бар.
Ал эми адистер анча чоң эмес кызматтын ушунча саясатташып, жарым жылча чечилбей туруп калганын кызыктар тараптардын таасир талашуусу менен түшүндүрүүдө. Серепчи Төлөгөн Келдибаев мындай дейт.
Кыргызстандагы эң жогорку коррупциялашкан мекемелердин эң алдыңкы 4 өсүнүн бири бул билим берүү тармагына кирет. Мисалы Ош шаар башкармалыгында канчалаган мектеп, бала бакчалар бар. Аларда ар кандай майрамдарда мектептин класс жетекчилерине, мектеп жетекчилигине, бала бакчадан баштап түрлү-түрлү акчалар чогултулат да. Ошондон канчалык бир деңгээлдеги пайызы сөзсүз түрдө бул билим берүү шаардык башкармалыгына келип турат.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгына калаада 60 мектеп жана 40 чукул бала бакча баш ийет. Эмгек жамаатынын жалпы саны 6000 киши. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкай мазмуну. Албек Ибраимов бүгүн кайрадан Бишкек шаарынын мэри болуп шайланды. Ооганстанда Кандагар шаарындагы жардырууда Бириккен Араб Эмираттарынын 5 дипломаты набыт кетти. Улуттук коопсуздук кызматынын дагы тизмесиндеги студент Түркиядан үн катты. Самсун шаарында билим алып жаткан Тойчубек Акматали уулу президент Атамбаев тууралуу терс пикир жазганы үчүн комитеттин тизмесине алынганы тууралуу маалыматка таң калганын биздин кабарчыбызга айтты. Орусиянын баардык спорттук таймаштардан четтетүү сунушталды. 2016 жылдын 10 айында Кыргызстанга четтен 2 миллиард доллар акча которулган. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. 19 өлкөнүн допингге каршы улуттук уюмдарынын лидерлери Орусияны баардык эл аралык белдештерден четтетүүнү талап кылышты. Ага чейин өлкөдө кызытма колдонуунун алдын алуу чөйрөсүндө улуттуу реформалар жүргүзүлүүгө тийиш. Ал тапта 15 айга мелдештерден четтетилген белгилүү теннисчи Мария Шарапова 26 апрелде Штутгарттагы турнирге катышаарын билдирди. 10 январда Дублинде өткөн саммитте допингке каршы улуттук агенттиктердин башын бириктирген уюмдун НАДОнун мүчөлөрү Орусия спортчулардын кызытма колдонуусун алдын алуу чөйрөсүндө олуттуу чара көрүүгө тийиш деп бир катар кеңештерди сунуш кылышты. Допингди көзөмөлдөгөн ишенимдүү система иштей баштагыча орусиялык атлеттер баардык эл аралык мелдештерден четтетилип, өлкө ири турнирлерди кабыл алуу укугунан да ажыратылышы керек. Бул сунушту 19 өлкөнүн катарында Австрия, Германия, Испания, Польша, АКШ, Франция, Япония жана башка мамлекеттердин өкүлдөрү жактырышты. НАДОнун лидерлери реформалар ишке ашкыча кызытма пайдаланбаган, абройуна шек келтирбеген орусиялык спортчуларга жарыштарда көз карандысыз атлеттер катары катышуу мүмкүнчүлүгү берилүүгө тийиш деп чечишти. Ансыз да Орусияда өтөт деп пландалган бобслей жана скелетон боюнча быйылкы дүйнө биринчилиги башка жерге которулду. Ага чейин эмки жылы футболдун дүйнө чемпионатын кабыл алууга даярданып жаткан өлкө биатлон жана коньки тебүү боюнча дүйнө кубоктарынын этаптарын өткөрүү укугунан кол жууп калган. НАДО алардын бул демилгеси спорттогу кара күндөрдү тезирээк артта калтырууга салым кошот деп ишенишет. Ал тапта жарыштардан убактылуу четтетилген орусиялык 6 лыжачынын апелляциясы канааттандырылган жок. арасында олимпионик, дүйнө чемпиондору бар спортчулар кызытма колдонууга шектелип, 22 декабрда жазалоочу чараларга кабылган. Иликтөө аяктаймайынча алар эл аралык жана улуттук мелдештерге катыша алышпайт. Ал эми белгилүү теннисчи Мария Шарапова 15 айлык тыюудан кийин 26 апрелде Германиядагы турнирге катышаарын 10 январда жарыялады. Өткөн жылы Австралиянын ачык чемпионатынан кийин алынган анализдеринде мельдоний деген зат табылып, Шарапова адегенде 2 жылга чоң спорттон четтетилип, кийин ал мөөнөтү кыскартылган.
In the procedure between Maria Sharapova and the ITF, the International
Мария Шарапова менен эл аралык теннис федерациясынын ортосундагы ишти карап, спорт боюнча арбитраждык сот Шарапованы мелдештерден четтетүүнү 2 жылдан 15 айга кыскартууну чечти. Жазалоочу мөөнөт 2016 жылдын 26 январында башталган. Демек 2017 жылдын 25 апрелинде соңуна чыкмакчы.
Her ban will come to an end on 25 April 2017.
Деп билдирген өткөн октябрда соттун башкачысы Матио Рип. Спортчу өзү мельдониди дары катары жылдар бою пайдаланганын, препараттын 2016 жылдан тартып тыюу салынган тизмеге киргизилгенин билбегенин айтып актанган. Өткөн жылдын этегинде канадалык юрист Ричард Макларен жетектеген эксперттер тобу Орусия спортундагы допинг жөнүндөгү докладтын экинчи бөлүгүн жарыялаган. Анда миңден ашуун спортчу 2011-2015 жылдар аралыгында допинг анализдерди бурмалоого кириптер болгону айтылган. Спорттун 30 ашуун түрүндө мамлекеттин колдоосу менен кеңири допинг система түзүлгөн деген жыйынтыкка келген көз карандысыз эксперттер бул мыйзамсыз иш аракеттер орусиялык команданын Ванкувер олимпиадасындагы начар көрсөткүчтөрүнөн кийин башталганын белгилешет. Докладтын биринчи бөлүгү болсо былтыр жайында жарык көргөн. Анда келтирилген фактылардан улам допингке каршы эл аралык агенттик же ВАДА Орусиянын курама командасын толугу менен Рио-де-Жанейродогу жайкы оюндардан четтетүүнү сунуш кылып, бирок эл аралык олимпиада комитети акыркы чечимди спорт федерациялары кабыл алсын деген. Натыйжада орусиялык 270 атлет мелдешке катышты. Орусиялык расмий адамдар болсо Макларен баяндамасындагы айыптоолорду четке кагып келе жатышат. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылсак. Кыргызтелеком Кытайдан интернет тартып келүү боюнча меморандумга кол койду. Ага ылайык учурда Кытай интернети тесттик режимде сыноодон өтүп жатат. Сыноолор ийгиликтүү аяктаса, Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу Кытайдын интернетин сатып алуу боюнча келишимге кол коймокчу. Бирок телекоммуникация жаатындагы адистер Кытай интернетинин аты гана болбосо колдонууга келгенде Кыргызстан үчүн ыңгайсыз экенин айтышууда. Кененирээк Самат Жумакадыровдун материалы.
Өткөн жайда Казакстан күтүүсүздөн интернеттин баасын 3 эсе көбөйткөндөн кийин Кыргызстан дүйнөлүк желени сатып алуу үчүн альтернативдүү булактарды издей баштады. Натыйжада буга чейин көңүл сыртында келген Кытайдын интернеттин актуалдуулугу жер алып, кыргыз өкмөтү өткөн жылдын аягынан тарта сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштаган. Мамлекеттик маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиевдин Азаттыкка билдиришинче, учурда Кыргызстан Кытай интернетин сатып алуу боюнча аянтчаны түздү. Алдыда провайдерлер келишим түзүп, Кытайдан интернетти алып таркатып берсе болот.
Технический бүт бары даяр, туташтырылган. Азырынча дагы бүгүнкү күнгө чейин тестированиянын 1 гигабит бизде Кыргызстанда жүрүп атат. Ошондуктан азыр тиги өздөрү договор боюнча сүйлөштүрүп, тарифтер боюнча өздөрү сүйлөшөт.
Кыргызстанда эң ири интернет провайдер бул Кыргызтелеком. Бирок ишкана азырынча Кытайдан интернетти алып келүүгө шашкан жок. Ошентсе да Кытайдын China Telecom компаниясы менен меморандумга кол коюлуп, учурда Кыргызстанда 1 гигабайт Кытайдын интернети сыноодон өтүп жатат. Кыргыз телекомдун директорлор кеңешинин төрагасы Бекзат Үсөнкановдун билдиришинче, Кытай интернетинин баасы Казакстандыкына караганда төмөн болмокчу. Ошондой эле China Telecom компаниясынын интернети Казакстандык менен кош иштей берет.
Это будет зависеть тоже от
Кытай интернетинин баасы бир нече факторго көз каранды болот. Эгерде биз көбүрөөк көлөмдө интернет сатып алабыз деп келишимге кол койсок, албетте баасы да арзандайт. Кандай болгон учурда дагы казак интернетине караганда арзан болот. Тажрыйба көрсөткөндөй, Кыргызстан жалгыз бир өлкөдөн сатып албастан альтернатива дагы болушу керек. Себеби бир жагы үзгүлтүккө учураганда экинчи өлкөнүн интернети менен колдоно бергендей болуш керек.
И, соответственно, будет цена уже позже жатышат.
Анткени менен Кытай интернетин аты гана болмосо, заты көңүл жубатпай турганын айткандар четтен табылат. Телекоммуникация жаатындагы эксперт Азамат Аттокуров Кытай интернетинин стандарттары кыргыз колдонуучулардын түйшүккө саларын айтууда. Анткени Кытай желеси көбүнесе дүйнөлүк сайттарга бурулса, ал эми Кыргызстандын колдонуучуларынын 80% маалыматты Орусияга таандык РУ аймагынан алышат.
Кытайдын интернети мындай айтканда сапатсыз биз үчүн. Себеп дегенде биздин 80% кайрылуулар көбүнчөсү Орусиянын сайттарына кайрылган да. Mail.ru жана башка баягы Google дегендердин баардыгы тең ошол Россиядагы серверлерге кайрылат. Биз ошол Орусия менен сүйлөшүп, анан Казакстан менен тыгыз болуп берилишип ошол жак менен эле иштешибиз керек да. Биз Кытай аркылуу анан кайра Россиянын сайттарына кирген бул баягы пинг деп коет, мындайча айтканда жай болот да, интернет баягы кыргызча айтып койдук катып калат депчи.
Ал эми Кыргызтелекомдун мурдагы вице президенти Акыл Түгөлбаев Кытай интернетин алып келүүдө жарандар үчүн ыңгайсыздар жаралбасын айтат. Бирок колдонууга келгенде айрым үчүлүштүктөр келип чыгаарына ишенип турат.
Себеби азыр тестте турганда белгилүү бир сайттарга тестирлөө жана запростор сурактарды жөнөтүшөт да. Биздин колдонуучулар мисалы башка бир тест кирбеген сайттарга кирип, ал ачылбай калышы мүмкүн. Ошондой анан кийин суроолор туулушу мүмкүн. Эмне үчүн мындай интернет ылдамдыгы начар, ачылбай атат дегенчи. Аны колдонгондон кийин гана көрсө билсе болот.
Өткөн жылдын август айында Казакстандагы интернет провайдерлер Кыргызстанга сатылуучу интернеттин баасын жогорулатышкан. Алар муну Орусиядан алынып жаткан баалардын кымбатташына байланыштырган болчу. Бирок Евразия экономикалык бирлигинин антимонополия башкармалыгы Орусия тараптан баалар көтөрүлбөгөнүн аныктап чыккан. Андан соң Кыргызтелеком ишканасынын мурунку жетекчиси Эмил Эшиналиев да кызматтан алынган болчу. 10-январда болсо Кыргызтелеком Казакстандан келүүчү интернеттин 1 мегабит баасын 13 долларга чейин арзандатканын кабарлап, эски наркынан да төмөн баа менен келе баштаганын билдирди. Бирок бул арзандатуулар Кыргызстанды башка өлкөдөн кошумча провайдерлерди издөөдөн алаксытчу да эмес. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Бүгүн Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кара Балта шаарында жеке ишкердин демиргесинен мумдан жасалган адам кептеринин музейи ачылды. Аны Канат Түлегенов аттуу шаардык тургун өз чөнтөгүнөн 30,000 доллар коротуп ачкан. Музейде Владимир Путин, Майкл Джексон, Терминатор жана советтик кино каармандарын жолуктурса болот. Кененирээк Бактыгүл Чыныбаева кеп салат.
Кийме чачтарды базардан, кийимдерди экинчи колдон сатып алган бул Кара Балта шаарынын тургуну музей ачууну өмүр бою кыялданган. Жаш кезинде Орусиянын ири калааларынан көргөндөрүн минтип өз шаарына да алып келди.
В основном сам, ну, иногда приходится домашним советом.
Кептердин баарын дээрлик өзүм тандаганмын. Кээде үйдөгүлөр менен кеңешип, алар сунуштаган кишилердин кебин жасайбыз. Ал эми бул эки курулушчуну КМШ-дагылардын баары жакшы көрсө керек.
Строители любят, мне кажется, все СНГ.
Музейден Фидель Кастроны, Путинди, Майкл Джексонду жана Арнольд Шварценеггер баш болгон 20 чакты кишинин кейин жолуктурса болот. Бирок фигуралардын көпчүлүгү советтик жана орусиялык кино, сериал каармандарынан турат.
Хотелось сделать что-то необычное.
Өзгөчө бир нерсе жасоону кааладым. Балким ал күлкүлүү болсо жакшы болобу деген ой кетти. Өзүңөр көргөндөй фигуралардын көбү кино тасмалардан алынган.
Всеми людьми персонажи.
Мумдан жасалган кептердин музейин ачыш үчүн Канатбек өз чөнтөгүндөгү 30,000 доллардын көзүн карабай короткон. Фигураларды ал Санкт-Петербургдагы өнөрканалардын биринен буйртма менен алдырып келет. Дал ушул шаарга жаш кезинде барып, мум кептердин музейин көргөндөн кийин Кыргызстанда да музей ачууну кыял кылып койгон эле.
Новое явление в Кыргызстане. 90% населения не понимает.
Эми бул Кыргызстан үчүн жаңы нерсе да. Калктын 90% муну туура эмес түшүнүп жатат. Айрымдар чоң курчак десе, кээбири балдардын оюнчугу деп. Ошондо да бир айдан бери 100 киши келип көрүп кетишти.
У нас было посетителей.
Музей наш. Бишкекте бул мум кептердин көргөзмөсүн уюштуруу мүмкүн болгон жок. Канатбектин айтымында Ордо Каладагы бир да маданий жай көргөзмө үчүн аянча бөлүп бербей койгон. Бирок быйыл жай келери менен ал каармандарын алып Ысык Көлдөгү эс алуучуларга көрсөтүүгө жөнөмөкчү. Ал эми музейдин жалгыз кызматкери Шамиля Ниязколова бул жай жаштардын дүйнө тааныму үчүн пайдалуу болмок деген пикирде.
Музей наш действительно первый. И вот необычный.
Биздин музей чындыгында Кыргызстанда алгачкысы. Кыргызстандыктар үчүн балким адаттан тышкары кызыктуу болушу мүмкүн. Жаштардын тааны билүүсүнө дагы пайдалуу.
Интересный, познавательный, например, для молодежи.
Мумдан жасалган фигуралардын музейи байыртадан бери искусствода кеңири жайылган көрүнүш. Бирок 19-чу кылымдын аягы 20-чу кылымдын башынан тарта Лондон, Амстердам, Берлин, Гонконг жана Шанхай сыяктуу ири шаарларда туристтердин көңүл борборуна айланган. 1835-чу жылдан бери дүйнөдөгү атактуу мадам Тюссо музейи Лондондо ачылып, азырда шаарга баргандарды өзүнө тартып турат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Кара Балта шаары.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-дан 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-дан 15:30 чейин, кечкисин 18:00-дан 19:30 чейин жана 20:00-дан 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кечки азаттыктан ушу менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен 11 январь шаршемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекшекызы. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетте окуучулук профессордук курамды шайлоодон улам чыккан нааразылык басыла элек.
Окуучулар кеңеши биринчиден мыйзам түзүлгөн, экинчиден реорганизация болгондо бизде азыр 70-80% реорганизация болду да. Андай жерде эми болуш керек экен, шайлоо болбош керек экен бир жылга чейин.
Чоо жай түрмөгүндө бүгүн ушул темага кайрылып, ошондой эле тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Бөчкүнөв менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Кушуба кечиңиз менен. АКШда президенттик мөөнөтү аяктап бара жаткан Барак Обама Чикагода чогулган элге кайрылып коштошуу сөзүн айтты. Мамлекет башчы Кошмо Штаттар акыркы 8 жылда бир топ өзгөрүүлөргө туш болгонун, дүйнөлүк саясаттагы ордун бекемдегенин белгиледи. Обама ошондой эле 8 жыл мурунку айткан сөздөрүнүн ишке ашкандарын белгилеп, коңшулаш Куба менен алакалар жанданганын, машина куруу өнөр жай ындагы жылыштар жана башка мисалдарды келтирди.
In 10 days the world will witness.
Дагы 10 күндөн кийин дүйнө тынч бийлик өткөрүп берүү жараянына күбө болот. АКШда эркин шайланган бир президенттен кийинки эркин шайланган президентке бийлик өткөрүлүп берилгенине күбө болот. Биздин өлкө дүйнөдөгү эң ири сыйлуу өлкө болуп кала берет. Демократия өнүксө, адамдардын укугу, кызыкчылыгы бирдей корголсо гана жашоо жакшы болот деди. АКШнын 44-түнчү президенти 56 жаштагы Барак Обама Демократтар партиясынын өкүлү, ал 2008 жылкы шайлоодо жеңип, 2009 жылдын 20 январынан тарта жогорку кызматка киришкен. 2012 жылы экинчи жолу президенттик шайлоодо жеңген. Тарыхта АКШ президенттигине шайланган алгачкы афроамерикалык болуп калды. 20 январдан тарта өлкө президенттигине республикачыл Дональд Трамп киришет. Казак тарап Кыргызстандан Орусияга ташылчу азык түлүктү автоунаа менен гана алып өтүүгө койгон чектөөлөрдү жойду. Мындай чектөөнү коңшу өлкө 3 январда киргизип, азыктар темир жол менен гана ташылышы керектигин Бишкекке күтүүсүз кабарлаган эле. Кыргызстан бул боюнча түшүндүрмө берүүнү сураган катын 5 январда жолдогон. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, Казакстандын премьер-министринин орун басары айыл чарба министри Аскар Мырзахметов буга жооп кат жиберди. Анда казак өкмөтү койгон чектөөлөр алынып, жүк ташуу мурунку калыбында улантылары айтылат. Маалыматка караганда, Кыргызстан Казакстан аркылуу товарлардын 86 түрүн ташууга уруксат бар, анын 46 эл аралык нормаларга ылайык поездде гана ташылышы керек. Калганын жүк унааларында алып өтүүгө уруксат. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп бир нече маалымат каражаттары жазып чыккан орус чалгын кызматынын колунда өзүнө каршы компроматтар бар делген маалыматты төгүнгө чыгарды. Бул тууралуу Трамп Твиттердеги баракчасына жазып чыкты. Анын маалымат катчысы Келлиан Конуэй NBC телеканалына маегинде айтылган фактылардын баары далилсиз экенин, ал эми булактар ачылбаганын билдирди. Буга чейин 10 январда америкалык жана британиялык маалымат каражаттары орус чалгын кызматтарында Трампка каршы жеке жана каржылык мүнөздөгү компроматтар бар экенин жазышкан эле. Анда бул тууралуу АКШнын федералдык чалгын кызматы кабардар экени жана буга чейин президент Барак Обама таанышкан документте камтылганы да айтылган эле. Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков да Кремльде Трампка жана Демократиялык партиядан президентке ат салышкан Хиллари Клинтонго каршы эч кандай компромат жок деп ырастоодо. Дональд Трампка каршы компроматтардын бар экени 11 январга белгиленген маалымат жыйынын утурлай белгилүү болду. Бүгүнкү жыйын Трамптын шайланган президент катары уюштурган алгачкы маалымат жыйыны болот. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандардын саны 7000 жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Амангелди Мурзалиев парламентте билдирди. Анын айтуусунда илдеттин жайылуусуна сыртта жүргөн мигранттардын орну жуктуруп келип жатканы негизги себеп болууда. Аткаминердин бул сөзүн Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кескин четке кагып, анын сөзүн мекендештерди шылдыңдоо деп баалады.
Мигранттар бизди багып атат. Ата мекендик экономиканы колдоп, коргоп, тиреп турат. Мына 47 мигрант ооруду деп ошону менен мигранттарга баарын жүктөп койду. А бизде миңдеген адамдар ооруп атат да. Ошон үчүн мигранттардан сиз кечирим сурашыңыз керек. Сиз себебин так билбей атасыз. Спирттин Кыргызстанда көбөйүшүн. Эми үчүн Казакстанда азаят, Россияда азаят, бизде эмне үчүн көбөйөт дегенге сиз Казакстан менен Россиядан келип атат деп айтып атпайсызбы?
Амангелди Мурзалиев бул сынга статистикалык маалымат менен жооп берип, 2017 жылы 47 сыртта жүргөн кыргызстандык ВИЧ жуктуруп келгенин белгиледи. Ушул тапта парламент ВИЧ спид жөнүндө мыйзамга өзгөртүү маселесин карап жатат.
Рахмат Элиза Кененбаева акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар azatlık.org сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантабыз. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттеги чуулуу фактыларды башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы текшерип жатат. Окуу жайда окутуучулук профессор курамды шайлоодон улам чыккан нааразылык басыла элек. Каржылык мыйзам бузуу, коррупция боюнча доомат көп. Университеттин абалы тууралуу кененирээк чогуу жай түрмөгүндө сөз болмокчу. Берүүнү Элеонора Бешенбек кызы даярдады.
Көптөн күткөн күн келип жетти. Биз азыр ушул Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректоруна шайлоо өткөрүү үчүн жалпы жамааттын чогулушун баштаганды
улуттук университетте соңку ректор шайлоо 2014 жылы октябрда өткөн. Окуу жай башчылыгы үчүн 15 адам атсалышкан. Бирок бул шайлоо талаш тартыштын чырдын башы болуп калды. Шайлоодо эң көп добуш алгандар деп Эмдер академиясынын вице президенти Алтай Бөрүбаев, Кыргыз Кытай институтунун директору Болот Токтобаев жана Кыргыз Европа факультетинин деканы Чынар Адамкулов аныкталган жана үчөөнүн талапкерлиги өкмөт башчынын кароосуна жөнөтүлгөн. Бирок жетиштүү добуш ала албаган бир катар талапкерлер шайлоо мыйзам бузуу менен коштолду деп айтып чыккан жана тынымсыз соттошуулар башталган. Ошентип окуу жай жарым жылдан ашык башчысыз турган. Азыркы ректор Чынар Адамкулованы дайындоо тууралуу ошол кезде өкмөт башчы Темир Сарыевдин буйругу 2015 жылдын 15 июнунда чыккан. Жаңы ректор ишин алгач окуу жайдагы өз алдынча иштеп келген институттарды жоюп, аларды факультеттерге айлантуу менен баштаган. Ректор Адамкулов азаттыктагы маегинде муну реформа деп атады.
Бизде 7 институт юридикалык лице болчу да. Ал 7 институт өзүнчө как это Ватикан государство в государстве. Ар бир институттун өзүнчө счету бар болчу. Ар бир институттун юрлицо болчу и юридическая регистрация в Минюсте. Анан кийин ар бир институттун өзүнүн директору болчу. Ал директор институттун хан, шах, падишах өз билгендей башкарчу да. Анан кийин институттар казначейство башчы эмес, анткени алардыкы акчанын баары контракттын акчасы да, бюджеттин акчасы жок деп алар казначейство башчы эмес, ал бюджетный кодекске башчы эмес, каалагандай болгон бюджеттин өздөрү пайдаланчу да. Анан ошол эле убакта бюджетте иштеген мугалимдер, бюджетте иштеген кызматкерлердин айлыгы аларга салыштырганда эки эсе аз болчу. Бир университетте иштеп, бир имаратта иштеп, бирок мугалимдердин ошондой айлыктары айырмасы болгондо бюджеттин мугалимдери дайым эле нааразычылыгын билдирчү. Эки жылдан бери бюджетте иштеген мугалимдерди 6,5 миңге айлыгы көбөйдү, а контрактта иштеген мугалимдер 4 миңге көбөйдү. Мен келгенде жөнөкөй мугалимдер 6,5 миң айлык алыш экен, азыр 13 миң сом айлык алышат.
Айылчы Сарыбаев улуттук университеттеги экономика жана финансы институтунун жетекчиси болгон. Ал структуралык өзгөрүүлөрдү мыйзамсыз деп атап келет.
Реформа деген соттоо менен фактически антиреформа жүрүп кетти да. Институттардын баарын алардын акчасын бир колго тоо деген сөз, ал бир кол менен акча дейли деген сөз да. Эч кимге баш ийбеген институттардын бири ошо биздики экономика жана финанс институту болгон. Баш ийбегенибиздин себеби биз эч кимге акча берчү эмеспиз. Ревизорлорго дагы текшерип келген күч органдарына дагы бир тыйын жылдырбай бул балдардын акчасы, ата эненин акчасы деп эч кимге эч эчтеке берчүчү эмеспиз. Мына ошол жакпай калып убагында, анан кийин оптимизация деген суктоо менен кассалардын баарын бириктирип бир колго өткөрүп, ата энелер берип аткан акчаны общий котелге салып, эч тиешеси жок мугалимдерге дагы ошол нерсенен айлык берүү аркылуу түзүлүп калган проблемаларды ошо контракт төлөгөн ата энелердин мойнуна жүктөө болчу да. Бул деген юридикалык жактан дагы, этикалык жактан дагы мыйзамга жатпаган нерсе.
Университеттеги дагы бир ири нааразылык окутуучулук профессорду курамда шайлоого байланыштуу тутанды. Шайлоо былтыр жайында өткөн жана тандоодон өтпөй калган университет өкүлдөрү ар кандай нааразылык акцияларды өткөргөн.
Алардын арасында педагогика илимдеринин кандидаты Рахат Сулайманова дагы болгон.
Биздин мугалимдер боюнча жүргүзүлүп жаткан шайлоолор негизсиз деп эсептейбиз. Анткени бул жерде татыктуу инсандар канча жылдан бери өмүрүн арнап ушул университетке өзүнүн бүт бардыгы илимий потенциалын, жетекчилик жана башка окутуучулук ишмердүүлүгүн ушул жерге арнаган инсандар өтпөстөн, күчтүү деген адистер университеттеги өтпөстөн, балы аз жана ошондой эле өзүнө ылайыктуу кишилерди өткөрүлүп жаткандыгы бизди абдан нааразы кылууда.
Шайлоодон өтпөй калгандардын арасында Улуттоо университетинин профессору, филология илимдеринин доктору Турусбек Маразыков дагы бар. Ал шайлоо мыйзамсыз өттүү деп эсептейт.
Окумуштуулар кеңеши биринчиден мыйзамсыз түзүлгөн, экинчиден реорганизация болгондо бизде азыр 70-80% реорганизация болду да. Андай жерде эми окуш керек экен, шайлоо болбош керек экен бир жылга чейин. Ама эске албай эле булар шайлоо өткөзгөн да. Анан үчүнчүдөн булар список менен өткөзгөн, тизме менен бул өтсүн бул өтпөсүн деп. Тизмеси да бар, бүтөмөлөрү бар. Илимдин докторлорун, профессорлорун атайын эле өткөзбөгө атпайбы? Мен башка өтпөй калып атпаймын. Андан анан админтет керек деген депутаттык комиссиянын чечими чыккан шайлоонун жыйынтыгын. А булар болсо министрликтен дагы буларды колдоду да, жарым жартылай нарушение болгон жерде аткылайын деттин, калгандары кетерсин деп анан булар 5 жылдыкка түзүп тастаган. Булар договорчу келишимдерди түзүп салган да, бул да мыйзамсыз да.
Азаттык мындай дооматтар боюнча ректор Чынар Адамкулованын пикирине кызыкты. Ал окумуштуулар кеңеши мыйзамды түзүлгөн, мыйзамды иштеген деп негизделгенге аракет кылды.
Ар бир факультеттин мүчөсү кирбей калды, анан кийин ученый совет аябай кичинекей карманный ученый совет болуп калды деп мага ошондой доомат кылышты да. Бирок ошенткенде билим берүү министрлиги баягы 31 мамлекеттик университеттин ученый советин баарын текшерип көргөндө баарында ошондой эле кабылдай экен да ученый советтери. Эң эле көп биздики экен, 43 киши, калган университетте 30 киши, 15 киши, 20 киши экен. Анан кийин бизге койгон дооматы бизде жанагы административный состав эң эле көп десе, калган университетте 90%, 90%, 80% биздики, 50%, 60%, 70% жердики административный состав деп.
Адамкулова ошол эле учурда шайлоого байланыштуу жол жоболордо карама каршылыктар бар экенин моюна алды. Мындан улам өкмөттүн жаңы токтому даярдалып жатканын маалымдады.
20 жылдан бери биринчи жолу шайлоо өткөзүп алыптыр да мугалимдердин арасында. Биринчи жолу өткөзгөндө жанакы жобо боюнча эң эле көп ичинде коллизиялар бар экен да, бири бирине ылайыкташпагандай. Ошо жобо туура эмес түзүлгөн да. Эми азыр министерство баарын карап чыгып, кайрадан карап азыр өкмөткө жаңы токтом чыккан жатат.
Улуттоо университеттеги шайлоого байланыштуу доомат арызданулар көбөйгөндө Жогорку кеңештеги социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети жумушу топ түзгөн. Бул топ текшерүүдөн кийин былтыр жыл этегинде ректорду кызматтан алуу тууралуу өкмөткө сунуш берген. Айрым депутаттар Адамкулованы жогорку бийликтеги таасирли аткаминерлер калкалап жатат деп да айтып чыгышкан. Азыр эми башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы университеттеги дооматтар, каржылык мыйзам бузуулар боюнча фактыларды териштирип жатат. Коррупцияга байланыштуу былтыр жыл башында бир окуя катталган. Улуттоо университетинин ошол кездеги проректору Нурзак Асанбеков менен башкы эсепчи Ольга Бандарчук 100 000 сом акчаны милиция кызматкерлерине пара катары банк эсебине которгон үчүн камакка алынган. Ички иштер министрлиги алар окуу акысынан түшкөн 10 000 000 сомго чукул акчаны айлантып, каржылык мыйзам бузууну жабуу үчүн ушундай аракеттерге барган деп билдирген. Кызмат абалынан пайдаланган, пара берген деген беренелер менен соттолуп, айыппул төлөп бошогон Асанбеков азыр университетте иштеп жатканы белгилүү болду. Ректор Адамкулова ошол окуянын таржымалынуучуга айтып берди жана мурунку проректордун азыр окутуучу катары иштеп жатканын мыйзамдуу деп атады.
Чындап келгенде биз ошо 290 000 сомду туура эмес перевод жасаптырбыз да. Ошондо болгон акчаны биз казначействого алып барып туруп, анан казначействодон ресторанга перевод жасасак анда туура болмок экен да. Эң кылган кылмышы ошо болду да. Биз ошо жылы новогодний корпоратив өткөзгөнбүз, анан кийин 700 кишини биздин мугалимдерди ресторан Ала Тоого алып барганбыз. Ошондо мугалимдерге кичине арзаныраак түшсүн деп банктагы акчаны ошону менен пайдаланайлык дегенбиз да. Бирок жакшы кылайлык десек жана как говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ошону туура эмес кылдыңар деп жанакы текшерген кишилер келип туруп бизди кызатты, анан кийин тиги бала алар менен сүйлөшөйүн договорюсь деп ошондой жумушка айланып кетти да. А
аны эмне себептен жумуш калдыңыз деп доомат коюп атышат да. Анда карап көрдүк да, жанагы трудовой кодекс боюнча, об образовании мыйзам боюнча дин статьясы туура келип эткен да. Бирок административдик жумушка алган жокпуз. Баягы эле мугалим болуп иштеп жүргөнгө не полная ставка, по-моему, четверть ставки или жарым ставка иштеп жүрөт да. Дагы доомат 3 комнат квартира жашап атат, университеттин квартира, эми үчүн ошол квартираны ушул убакка чейин ээлеп турат деп. Ал квартираны проректор убагында убактылуу кишиге берилген. Отопительный сезон бүткөндөн кийин ошондой выселение болот экен. Бирок ага жилищная комиссиянын токтомун чыгардык, ага уведомление салдык, ушул отопительный сезон бүткөндөн кийин квартираны бошотуп бериле деп.
Улуттук университеттеги соңку жагдай боюнча биз билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиевага кайрылдык. Ал ректор Адам Кулуанатыбызды колдойт деген сөздөрдү четке какты. Көзөмөлдөөчү органдардын текшерүүсүнөн бүтүн мүнөн кийин кандайдыр бир чара көрүлөт деп ишендирди.
Билим берүү министрлик эч кимди коргогон жери жок. Эгерде мыйзам бузуулар аныкталса, ага жараша тийиштүү чараларды көрүү боюнча өкмөткө биз сунуш беребиз. Анан айтып кете турган нерсе бул эми бул конфликтте эки тарап бар да. Бир тарабы бул баягы сааттардын кыскарып, ошого байланыштуу 20 жылдан бери биринчи жолу ушул окуу жайында өткөрүлгөн конкурстан өтпөй калгандар. Бул деле эми чоң эле мындай топ болот да азыр бир 20 чакты окутуучулар. Аны да эске алышыбыз керек. Бирок экинчи тарабы дагы бар. Азыркы иштеп жаткан университеттин коллективи, бул окутуучулар жамааты. Алардын негизги бөлүгү ошол конкурстан өткөндөр. Конкурстан өткөн окутуучулар менен азыркы күндө мына 5 жылга контракт түзүлгөн. Алар болсо азыркы ушул университеттин жетекчилигин колдойт. Өзүнчө бир комитет түзүшүптүр. Алар да бияка митингге чыгабыз деп келип, алар менен да жолугушуу болду. Биринчи тарап менен дагы жолугушуу, бир нече жолугушуулар болду. Ошондуктан бул конфликтти министрлик бир тарапты колдоп, экинчи тараптын укугун басмырлоого жол берди.
Ушул тушта Улуттук университеттеги чыр чатак басыла элек. Өткөн аптада окуу жайдын жашап кийиштери коррупциялык иштер боюнча жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасап маалымат жыйын өткөрдү. Маалымат жыйында ректордун таламын талашкан адамдар ортосунда кайым айтышуу да орун алды.
Урматтуу журналисттер, биз бул азыркы учурда Улуттук университеттин бийлигинин жетекчилигинин чындык менен күрөшүү жолун ушул жерден нак көрүп турасыңар да. Азыр баары кыйкырат, Улуттук университетте оптимизация жана реформа жүрүп атат депчи. Мен айтып коем, Улуттук университетте эмне гана болуп атат, бирок болгону оптимизация менен реформа болгон жок. Андан башка бүт нерсе болуп атат.
Ушул тушта билим очогу болгон Улуттук университеттин чыр чатактан башара албай жатканда кейигендер көп. Окуу жайдын мурунку ректору, мурунку билим берүү министри Шенгүл Болжуурованын пикиринде. Азыркы ректор бир катар себептерден улам бүтүндөй окуу жайга сөзү, таасир өтүмдүү башчы боло албай жатат.
Баардык факультеттер, же болсо институттар баш ийип жаңы жолго, жаңы университеттин жаңы абройун көтөрөт экен деген бир лидер болбой атат чындыгын айтканда. Чынар өзү жаман эмес, ИМОП-то иштеп жүргөндө көп жакшы нерселерди чыгарган. Чынаранын избирательная кампания туура эмес жүрүп калды да. Өкмөт дагы өтө резко киришти. Үчүнчү орунду алган киши 5-6 айдын ичинде анан араң тандалды. Же жаңы выборду жүргүзүш керек болчу коллективди тынчтандырыш үчүн. Же болбосо биринчи орунду алган кишиге өтө катуу талап коюп коллективди биригесиң, бириктирбесең жарым жылдан кийин кетесиң, же болбосо ошондой бир чечкиндүү бир маселелерди чечиш керек эле. Баягы баш аягы билинбеген эле согуш болуп атат.
Улуттук университеттеги талаш тартыштардын аягы эмне менен бүтөөрү азырынча белгисиз. Ал арада ушул айдын этегинде факультеттердин декандарын шайлоо өтөт. Жана бул шайлоо азыркыдай абалда дагы жаңы жаңжалдарга жол ачышы ыктымал деген кооптонуу дагы бар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо негизги кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин.
АКШ-да президенттик мөөнөт аяктап бара жаткан Барак Обама Чикагода чогулган элге кайрылып коштошуу сөзүн айтты. Казакстан Кыргызстандан Орусияга ташылчу азык түлүктү автоунаа менен гана алып өтүүгө койгон чектөөлөрдү жойду. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандар 7000ге жетти. Белгилүү орусиялык жазуучу Борис Акунин орусиялык пен борбордон чыгарын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Азыр сокторубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылды ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялады. Өткөн жылы Кыргызстанда болсо маданият жана тарых жылы жыйынтыкталган. Бул жөнүндө кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов, тарых илимдеринин доктору профессор Айдарбек Көчкүнов менен маектешет.
Тарых жана маданият жылы кандай жыйынтыктадык деп ойлойсуз мыктырыңыз?
Албетте, тарых жана маданият бул абдан кең тема, мунун учук эри жок, чексиз тема. Анан бир жылдын ичинде эле баардык маселени көтөрүп чечип салабыз деген ойдон албетте баарыбыз эле алыспыз, түшүнүп турабыз, көрүп турабыз. Бирок ошого карабастан бир жылдын ичинде бир менин оюмча бир 10 жылда, 20 жылда бүтпөгөн иштер деле бүтүп калды. Ушул жарлыктын өз убагында чыкканы абдан жакшы болду, туура болду. Себеби бул коомчулукка ушул тарыхтын жана маданияттын маанилүүгүн, анын бүгүнкү турмуштагы актуалдуулугун, коомду, мамлекетти бекемдөөдөгү анын ресурстарын пайдалануу маселесине келгенде ушул жерде абдан көп жакшы иштер аткарылды, сөздөр болду, көптөгөн илимий конференциялар болду. Мындан сырткары окуу жайларда, жогорку окуу жайларында абдан көп иш чаралар жүрүп атты. Деги эле жалпы коомчулугубузда ушул колдоого алаарлык абдан көп жакшы иштер аткарылды да. Ошон үчүн мен ойлойм, бир топ жылда ат жасалбаган, аткарылбаган иштер ушул жылдары аткарылды. Маселен, ушул жылы баягы үркүндүн 100 жылдыгына туура келип калды. Бул ошол кайгылуу, кандуу окуялар жөнүндө абдан көп сөз болду, кенен болду, коомчулукта талаш тартыштар болду. Албетте, бул маселеге менин оюмча бүгүнкү күндө эле чек коюлган жок, ал келечектин иши. Бирок ошого карабастан жаңы документтер чыкты, китептер чыкты, айтылбаган ойлор, сөздөр айтылды, документалдуу фильмдер чыгып атат, дагы эле чыгып атат. Эми келечекте деле бул жаатта да иштер жүрүшү мүмкүн.
Мисалы, эгер элек менен элесек, утурумдук иш чараларды алып салсак, алардын ичине жана конференция, майрам, бир чогулуштар же болбосо кандай бир конкурстарды алып салсак, ушул жылда биз кандай бир тарыхый калып кала турган бир изилдөөбү, же ушул жылы жазылып калды эле, ушул жылы иштелип калды эле, же курулуп калды эле деп кайсыларды атай кетет элеңиз? Мисалы айрымдар
эми баягы ушул жылы жазылып калды, курулуп калды деп айтыш өтө кыйын. Себеби бул жумуштар өтө оор, татаал болгондуктан бир жылдын ичинде аткарылышы мүмкүн эмес да.
Деги эле соңку
акыркы жылдары мисалы тарых жаатында чыгып аткан китептер бар, бир топ жакшы китептер бар, табылгалар бар. Мисалы кытайлык кыргыз тарыхчысы Макеле Көмүрбайдын Борки кыргыз каганатына тиешелүү бир топ адамдардын аттарын алып чыкканы, бул дагы абдан чоң тарых илими үчүн чоң жаңылык. Албетте, ал текстин өздөрүнүн баягы түп нускасында бериш керек. Башка Кытай изилдөөчүлөр да, синологтор да жакшылап окуп ошол адамдар 14-15 адамдын аты алып жүрөт. А буга чейин биз деген ошо Барсбектер, Алыпсол, дагы 1-2 адамдын аттарын билчүбүз да. Ал эми бул жерде болсо 14-15 адамдын аты чыгып аткан биз үчүн абдан чоң табылга. Андан сырткары Боркел архивдик материалдар бир топ чыгып атышат. Алматыдан, Москвадан, Ташкенттен, ан жагынан келип аткан материалдарды которуп чыгып барса, булардын баардыгы табылга болуп эсептелет. Андан кийин да бул талаа материалдар топтолду, бир топ археологиялык материалдар топтолду, этнографиялык материалдар, булардын баардыгы ушул коомчулукка жетип, бир топ менин оюмча бир жакшы иштер аткарылды деп айтсак болот. Андан сырткары албетте, көп жылдан бери ишке ашпай, курулбай келе жаткан үркүн окуясына арналган чоң ата бейиттеги эстелик тургузулду. Бул дагы ушул жылы бүткөн иштердин катарына кирет. Өткөн жылы дагы болгон жанагы көчмөндөрдүн 2-дүйнөлүк оюндары дагы ушул мезгилге туура келип атат. Ал жерде ушул кыргыздын тарыхы, маданияты, өткөнү, турмушу, келечеги ушунчалык абдан таасын көрсөтүлүп жакшы берилди да.
Башка тилдерде жеткиликтүү
болду. Албетте, бүткүл дүйнөгө жеткиликтүү болду.
Эң чоң пайдасы
оюндун пайдасы, андан дагы оюнду бул өзү абдан чоң көп функционалдуу көрүнүш да. Алдын тарбиялык мааниси, жаңы табылгалар болду. Кээ бир жаңы унутулуп калган, тарыхтан чыгып кеткен оюндарды да алып чыгышты. Мисалы, таяк тартыш оюндары. Бул оюндардын баардыгы унутулуп калган. Мисалы, фольклордук булактарда бирден экиден эле баягы сөз түрүн айтылып калган, бирок аны изилдеп отуруп таап чыккан
мыктылар.
Албетте, бул эмне үчүн, эмне деген оюн деп ушул убакка чейин таң калышып карап ачпай, бирок ошондой оюндардын да бир кезде бар экендиги жана бүгүнкү күндө жандандыруу маселесине келгенде абдан жакшы. Тарыхчылар бар экен, кызыккан эл бар экен, демек бүгүнкү күндө тарых бардык абдан мындай бир маанилүү коомдук бир аң сезимди калыптандыра турган көрүнүш катары абдан чоң даражага жетти десем мен жаңылбаймын.
Айдарбек, үркүнгө кайра келсек, үркүндү биз жеткиликтүү 100 жылдыгын белгиледикпи? Дегиле өзү ушундай деп элестеткен белеңиз, 100 жылдыгын ушундай белгилет деп, сиздин жекече субъективдүү пикириңизди окуйм.
Менин эми субъективдүү пикирим мындай, эми баягы ошол теманы деле анча мынча баягы кызыгып материал чогултуп издеп жүргөн адам катары биринчиден, экинчиден ошол ысык көл аймак, ошол мен өзүм төрөлүп чоңойгон аймак, ошол жерде ушул кандуу окуя кандай болгонун биз бала кезден бери билебиз. Бала жерден ушу боор көтөргөндөн ушу кийинки мектепти бүткөнгө чейин эле ушул чоң ата чоң энелер, тай ата тайинелерибиздин зар какшап бийлеп отургандар, ушул үркүндө жоготкон өздөрүн жакындар, туугандар, биздин агалар, акелер, тайекелер, бир туугандар. Анан бул тема чынында эле дагы көп көп изилдөөлөр талап кыла турган тема. Анан быйыл өтүп кеткен жылы менин оюмча баягы толугу менен 100% ушул толугу менен баягы мен ушул канааттандыраарлык деңгээлде өттү деп айта албаймын. Себеби саясий конъюнктура деген бар. Саясий конъюнктурага жараша бир топ ойлор акырына чейин айтылбай калды. Аларды баягы мамлекеттик эмес коомдук уюмдар өтө баягы ашынган патриот мекенчил адамдар айтып атышат, көтөрүп атышат. Бирок негизи ошону мамлекеттик деңгээлде көтөрүш албетте бул көп саясий геополитикалык кырдаал менен байланыштуу болуп калды. Ошого жараша бизде кичине менин оюмча ошол бир тизгинди тарткандай болуп, анан бул чынында эле баягы чоң кыргын, абдан чоң кылмыш болгон ошол мезгилде Россия империясы тарабынан өзүнүн адамдарына, мисалы ошол Кыргызстан ошол Россия империясынын бир бөлүгү болгондон кийин өзүнүн адамдарына ошондой кылмыш жасаганда бул албетте ошол мезгилде балким кандайдыр бир деңгээлде баасын алыш керек болчу. Бирок ал убакта деле айтып чыккан адамдар болгон. Бирок менин оюмча ошонун 6-жылы үркүн темасы аягына чыгып мындай чекит коюлган жок. Менин оюмча көп чекит коюлуп калды да.
Жаш мындай жазмакерлерге, илимпоздорго түрткү берип.
Түрткү берди. Анан бирок мисалы менде Москва, Ленинграддагы бир топ архивтерде мурда иштегенмин. 80-жылдары, 90-жылдардын башында СССРдин жашап турган мезгилинде. Ошол мезгилде мен мисалы Россиянын сырткы саясий архиви бар. Архив внешней политики России деп коет, императорский архив деп коет, императордун өзүнүн өздүк архиви да. Ошол архивтин материалдары албетте Россия бүгүнкү архивтердин материалдарын бербейт. Бирок ошол архивтин материалдарында ошол жанагы кыргыздарды көтөрүүчүлөрдү жазалаган атайын жана жазалоочу отрядтардын арасында фотографтар болгон атайын. Ошол фотографтар баарын тартып, ар бир кадамды, ар бир баскан жерди тартышып, бүт баардыгын тең императордун өзүнө жана ошол өкмөткө деген отчет берип турушкан. Ошол материалдар албетте бул бүгүнкү күндө бизге кол жеткис. Бирок мен аларды көрүп калганмын. Ал материалдарды көргөндө албетте мындан да жаман.
Түшүнүктүү агай. Экосөз эми башталган жыл жөнүндө сөз кылсак, мына 2017-жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланды. Кээ бирлер айтып атат, ушинтип ыйман, адеп, маданият деп мындай бириктирип салган туура эмес депчи. Кээ бири айтып атат, аябандай так жаш чыгарыптыр депчи. Сиздин пикириңиз кандай?
Менин деле пикирим ушул жарлыкты укканда бир чети сүйүндүм. Себеби чынында эле бул ушул маданият, тарбия, адеп акылак иштерине көп жылдардан бери бизге мындай бир системалуу түрдө көңүл бурулбай келгенде СССРдин убагында калыптанып калган ага чейинки өзүбүздүн салтты турмушта калыптанган жакшы жүрүм турум нарктуу адеп акылактарыбызды жакшы жактарын көп чынында эле баягы унутуп алар трансформация болду, башка мүнөзгө ээ болуп калды, жаңы турмуш, жаңы шарт дегенде ошого ылайыкташып кеткенде анан уже ошолордун ичинде дагы абдан көп терс көрүнүштөр бар. Мына ошол терс көрүнүштөрдү чынында эле бүгүнкү күндө биз деген өзүңүз айткандай жогоругудай элеке салтты биз баардыгын тең өткөрүшүбүз керек, көрүшүбүз керек. 25 жылдын ичинде биз эмнеге жетиштик? Кандай жаңы муунду тарбиялай алдык? Бүгүнкү жаңы муун деген алар кимдер? Алардын көз караштары кандай? Идеологиялык ориентациясы кандай? Алардын билими кандай? Алардын ички дүйнөсү кандай? Биз билбейбиз. Биз баягы бала бакырабыз бар, окуу жайларда балдар менен аралашып жүрөбүз, сурап жүрөбүз. Бирок ушул балдар менен сүйлөшүп атып дагы ушундай бир ой кетет да, мен сүйлөп аткан нерсе ушул бала адекваттуу кабыл алып атабы? Же ошол баланын айткан мен адекваттуу кабыл алып атамбы, түшүнүп атамбы? Мына ушул чоң проблема болуп калды. Муундардын ортосунда бири бирин түшүнүү абдан кыйын, татаалдашып баратат акыр. Анан эми президент деген ошол адепке, ыйманга, басым кылып аткандан кийин биз ойлоп атабыз, ушул көбүнчө ушул адам менен адам ресурстар менен иштөө жагына басым коюлат болуш керек депчи. Бирок баары бир деле ошол маданият кайсы гана коомдо болбосун, ошол адеп, акылак, жалпы жана албетте маданияттын бир ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, ошол тарых деле мисалы өткөн жылдагы жасалган иштердин баардыгын бүгүнкү жылга акыры мындай жалгашып оошуп ошол адепке, ыйманга чакыра турган, тарбиялай турган, жасай турган иштердин бир фундаменталдуу теориялык практикалык негиздери болуп эсептелет да. Ошону колдонуш керек, пайдаланыш керек, ошону биз деген арыраак алып кетишибиз керек дагы. Мына ушул жагын алып караганда менимче көбүнчө ушул маданиятты ушул тарбияга көбүнчө басым кылган, менин оюмча туура болот болуш керек деп, жана адеп, ыйман деп айтылган сөздөрдүн баардыгын жакшы, албетте булардын баардыгын коомчулукка жакшылап чечмелешибиз керек. Биз эмнени аны ушул уюштуруп аткан демилгечтер айтып чыгыш керек. Ыйман деген эмне, адеп деген эмне, кандай адептүүлүктү биз деген тарбиялашыбыз керек. Анан баягы өзүбүздүн турмушта, тарыхыбызда болгон абдан жакшы нерселерден аразалашыбыз керек. Баатырлардын жакшы иштерин, жөнөкөй адамдардын жакшы жүрүм турумун, жакшы үй бүлөлөрдүн баягы жашоо маңызын ошолордан азалашыбыз керек. Бүгүнкү күндө бул жакшы адам, могу жакшы үй бүлө, могу жакшы кыз, могу жакшы эже, могу жакшы ата, могулар жакшы карып келаткан биздин карыяларыбыз, мына ушулардан тарбия таалим алалык. Өтө деле баягы өлкөгө, элге мындай кеңири мамлекеттик масштабта тааныш эмес, бирок ошол өзүнүн айылында ушунчалык кадыр барктуу апалар, аталар бар, жаштар бар. Ошол жаштар эмнеси менен кадыр барктуу? Эмне үчүн алардын сөзүн эл угат? Эмне үчүн жаштар болобу, карылар болобу, ошолорго баргысы келет, алар менен сүйлөшкүсү келет, алар өздөрүн адамдарды магниттей кылып тартып турат. Мына ошондой адамдарды таап, радиодо, телевиденияда ошолордун өрнөктүү өмүрүн даңазалап көрсөтүш керек да. Анан ошондо биз деген, менин оюмча, ушундай ийгиликтерге жетебизби деп ойлойм да. Ошол бир ушундай бир багыты да.
Профессор Айдарбек Өчкөнов менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешти. Ушундан кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.